Prijazno pozdravljeni v tokratni oddaji o knjigah in knjižnici Cirila Kosmača Tolmin. Kot ostali javni zavodi spoštujemo ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa in so zato naše knjižnice še vedno zaprte. Razmišljamo pa o uvedbi izposoje gradiva, ki bo v skladu s trenutnimi navodili in vsemi varnostnimi ukrepi, zato spremljajte obvestila na naši spletni ali Facebook strani. Še vedno pa velja, da zaradi zaprtja knjižnice ne boste imeli nobenih stroškov za izposojeno gradivo. Več informacij glede izposoje in vračanja gradiva v času zaprtosti knjižnice, pridobitvijo gesel in navodil za izposojo e-knjig knjižnice si lahko preberete na spletni strani knjižnice. Da bi v času, ko so naši oddelki zaprti, vsem prebivalcem Posočja kljub temu omogočili dostop do knjig, smo uvedli brezplačno začasno članstvo. Kdorkoli se lahko vpiše v knjižnico Cirila Kosmača Tolmin preko obrazca na spletni strani knjižnice. Za včlanitvijo dobite geslo, ki je pogoj za dostop do e-knjig in e-virov. Navodila, kako si izposodite e-knjigo, dobite na spletni strani knjižnice pod rubriko e-knjige oziroma pomembne informacije. Izposoja je za člane knjižnice brezplačna, naenkrat pa si je mogoče izposoditi 4 knjige. Čas izposoje je omejen na 2 tedna, po tem roku se knjige zaklenejo, zato zamudnine kot pri fizičnih knjigah ni, seveda pa si je knjige po pretečenem roku mogoče znova izposoditi. V zadnjem času so dodali kar nekaj e-knjižnih novosti. Na Bibliosu so vam na voljo prve 3 knjige iz neapeljskega cikla Elene Ferrante, ki si je tudi v Sloveniji pridobila številne bralke. Elena Ferrante je sicer psevdonim neznane italijanske pisateljice, ki že več kot 20 let uspešno varuje svojo zasebnost in skriva svojo identiteto. Genialni prijateljici, prvi del neapeljske tetralogije se začenja v 50-ih letih 20. stoletja in spremlja odraščanje in tesno prijateljstvo 2 izjemnih deklet, Line in Elene. V drugem delu o novem priimku sta glavni junakini Lina in Elena zdaj že dekleti. Svoja glava, bistra in lepa Lina, se ujame v past s poroko z bogatim Stefanom, ki ga ne ljubi. Elena, ki se hoče izviti iz primeža revščine, se trudi študijem. Ko je poročena Lina spelje fanta, je prijateljstvo med njima resno ogroženo. V tretjem delu, o tistih, ki bežijo in tistih, ki ostanejo, Lina in Elena previdno obnavljata svoje prijateljstvo. Njuni vlogi sta se zdaj zamenjali. Elena uživa v kratkotrajni pisateljski slavi in v varnosti vplivne družine, v katero se je omožila. Vendar v vlogi žene in matere težko najde čas in voljo za svoje delo. O priljubljenosti neapeljskega cikla v svetu govori tudi podatek, da je bila genialna prijateljica, ki je premierno upodobitev doživela leta 2018, prva tujejezična serija v zgodovini televizijske mreže HBO. Nanizanko pa lahko od konca marca ob nedeljskih večerih spremljate tudi na prvem programu TV Slovenija. Ali pa si na Bibliosu naložite e-knjige Elene Ferrante. Pa nadaljujmo še z enim avtorjem, tokrat domačim, ki svoje dela prav tako objavlja pod psevdonimom. Cirkev je že 10. jubilejna kriminalka Avgusta Demšarja. V tipični kriminalki tipa Kdo je storilec se zločini ponovno dogajajo v avtohtonem slovenskem okolju, nastopajo vsi glavni liki iz Demšarjevih prejšnjih romanov. Zaplet, ki sproži dogajanje, je umor visokega cerkvenega dostojanstvenika. Še preden se kriminalisti pošteno lotijo dela, sledijo novi umori in kriminalna dejanja. Preiskava se giblje med brskanjem po finančnih mahinacijah mariborske nadškofije, političnimi izolirani tožilca Levstka, trejni med tožilstvom in kriminalisti ter med osebnimi motivi več posameznikov, ki s cirkvijo niso povezani. Ob osnovni pripovedi Demšar tudi tokrat odpira številne družbeno aktualne teme. Tudi Demšarjevi literarni junaki naj bi kmalu zaživeli na filmskem platnu. RTV Slovenija naj bi nadaljevanko po Demšarjevih prvih 3 kriminalkah začel predvajati v letu 2020. Lahko pa si naložite tudi katero izmed Demšarjevih prejšnjih e-kriminalk. Dževad Karahasan, 1953, je bosanski romanopisec in dramatik, ki je prejel številne literarne nagrade, najbolj pa zaslovel z romanom Vzhodni divan ter zgodovinsko trilogijo O čem pripoveduje pepel, v kateri popisuje življenjsko zgodbo slavnega perzijskega znanstvenika, matematika, astronoma, filozofa, mistika in pesnika Omarja Hajama. Glavni zaplet prve knjige z naslovom Seme smrti je osredotočen na policijsko preiskavo, pri kateri sodeluje mladi Hajam, ki šele začenja svojo znanstveno in umetniško kariero. Drugi del, Tolažba nočnega neba, pripoveduje o Hajamovi zreli dobi, o vrhuncu njegovega uspeha, ko je kot avtor novega koledarja deležen velikih priznanj ter statusa dvornega astronoma. To je tudi čas Hajamovega usodnega prijateljstva s preslulim učenjakom in virskim fanatikom Hasan ibn Sabo ter čas, ko se v državi začenjajo nemiri in nekoč mogočno cesarstvo pretresajo dvorne spletke. Karahasan se pri mojstrskem pisanju opira na svoj izbrušeni slog in eruditsko poznavanje zgodovine, pri čemer prikaže razkošje vzhodnjaške tradicije in modrosti. Seme smrti in Tolažba nočnega neba v obliki e-knjige. Nasad oranžovcev je prvo v slovenščino prevedeno delo priznanega kanadskega dramatika in pisatelja Larryja Tremblyja, za katerega je prejel tudi prestižni tuji nagradi. Nekje na Bližnjem vzhodu, v senci pomarančnih dreves, mirno živita dvojčka Ahmed in Aziz. Ko nočna eksplozija v Morinju na stara starša, grozota vojne poseže v njuno mirno otroštvo. Možje, ki terjajo maščevanje za prelito kri, pridejo sladkimi in lažnivimi obljubami. Eden od obeh bratov si mora nadeti pas z eksplozivom in oditi k sovražniku na drugo stran gore. Koga bo oče izbral? Srhljiv roman o grozi samomorilskega terorja Nasad oranžovcev. Za konec pa še nekaj za romantične duše. Tabea Bach v svojem prvenstvu Otok kameli opisuje uspešen par Silvio, ki je finančna svetovalka, in Holgerja, nepremičninskega posrednika. Ko Silvia po teti podeduje propadajočo vrtnarijo v Britaniji, se odpravi v Francijo. Otoček z nasadom kameli in čudovita bretonska pokrajina ob Atlantiku jo na maho čarata. Toda Holger ima z otokom druge načrte. Silvia se znajde pred težko odločitvijo, ko se zave, da jo ta košček raja privlači tudi zaradi čednega vrtnarja. Otok kameli za pomladno sanjarjenje. Predstavitve elektronskih knjig so povzete po medijskih objavah in promocijskemu gradivu založnikov. Bliža se 23. april, svetovni dan knjige, ki ga praznujemo na dan, ko so se rodili ali umrli nekateri velikani svetovne literature, kot so Miguel de Cervantes, Vladimir Nabokov in William Shakespeare. V Tolminski knjižnici ga prvič po 11 letih ne bomo obeležili s knjižnim sejmom, bukvarno. Kljub trenutnim ukrepom pa slovenski organizatorji mednarodnega dogodka Noč knjige, ki poteka na 23. april, niso odpovedali praznovanja, ampak vse ljubitelje in ustvarjalce knjig pozivajo k drugačnemu praznovanju. Letos so fokus Noči knjige ob 220-letnici rojstva Franceta Prešerna, besede našega pesnika, edinost, sreča, sprava. Na spletni strani društva Festival Sanje so zapisali, da je te besede Slovencem na srce položil naš veliki romantični pesnik za vse čase. Prav zaradi kitice, v kateri se pojavijo ti verzi, je moral Prešeren iz poezije umakniti zdravljico, torej zato, ker se ni hotel odreči kitici edinost, sreča, sprava, ki jo je cenzor občrtal. In prav konec letošnjega marca je Prešernova zdravljica prejela prestižni znak evropske dediščine. Organizatorji Noči knjige vas vabijo, da se praznovanje preseli na domove, v naravo in v virtualne svetove. Predlagajo, da vtise o potovanjih po knjižnih svetovih delite v obliki audio in video posnetkov, pripravite posnetek lastne pesmi, kratke zgodbe, pravljice ali pa na ta način posnamete in poustvarite odlomek, iz katere vam ljubih knjig. Poskusite se lahko tudi v spletnem predvajanju v živo in organizirate knjižni večer s prijatelji preko spleta. Naj fantazija, navdih in ustvarjalnost sežejo daleč preko meja štirih sten. S tem navodilom organizatorjev Noči knjige se od vas poslavljamo in vas lepo pozdravljamo do ponovnega snidenja. Tokratno oddajo je pripravila Jožica Štendler, brala pa Lara Samec.